Sakaria profeetan 9. luvun 14. jakeen loppu kuuluu näin. Herra, Herra puhaltaa pasuunaan ja kulkee etelän myrskytuulissa. Tänä aamuna tämän kaltainen Raamatun sana iskostui mieleeni ja ajattelin sanoa jotakin teille tässä kokouksessa siitä, että Jumala puhaltaa pasuunoihin. Hän käyttää erilaatuisia pasuunoita. Ja kun hän puhaltaa pasuunaan, niin usein on silloin kysymys historian suurista käännekohdista, sillä Jumala, jota me palvelemme, on myöskin historian Jumala. Tämä Raamatun sana antaisi aihetta olettaa, että Jumala itse puhaltaa tai Herra itse puhaltaa pasuunaan, mutta todennäköistä on, että tarkoituksena on sanoa, että hän käyttää ihmisiä pasuunoina ja myöskin maailman historiallisissa tapahtumissa, jotka näyttävät olevan ihmisten johtamia ja järjestämiä. Me kuitenkin, jotka uskomme Raamattuun, me kuulemme kaikki valtiaan isän äänen, että hän se tässä nyt puhaltaa pasuunoihin, vaikka joskus nämä sävelmät ovat hieman peloittavia. Jumalahan on puhalluttanut ihmisille pasuunoihinsa kautta koko historian. Ja niin kuin kööpenhaminalainen veljemme Lundberg täällä jo sanoi, niin me aloitimme nämä pasuunapäivät sellaisella tunnetulla Raamatun kertomuksella, jossa pasuunaan puhaltaminen toi Jumalan kansalle suuren voiton. Viittaan vain siihen aluksi lyhyesti. Se on Joosuan kirjan 6. luvussa. Ja tämän luun alku kuuluu näin. Mutta Jeriko sulki porttinsa ja oli suljettuna israelaisilta, ei kukaan käynyt ulos eikä kukaan käynyt sisälle. Niin Herra sanoi Joosualle, katso, minä annan sinun käsiisi Jerikon sekä sen kuninkaat ja sotaurhot. Kulkekaa siis kaikki sotakuntoiset miehet kaupungin ympäri. Kiertäkää kerta kaupunki, teen niin 6 päivänä. Ja 7. päivänä, ja 7 pappia kantakoon 7 oinaan sarvista pasuunaa arkin edellä. 7. päivänä kulkekaa kaupungin ympäri 7 kertaa, ja papit puhaltakoon pasuunoihin. 20. jae. Silloin kansa nosti sotahuudon ja pasuunoihin puhallettiin. Kun kansa kuuli pasuunan äänen, niin se nosti kovan sotahuudon. Silloin kukistui muuri siihen paikkaansa, ja kansa ryntäsi ylös kaupunkiin kukin suoraan eteensä, niin he valloittivat kaupungin. Tämä on erikoinen kertomus ja hyvin tunnettukin sellainen, kuinka pasuunoita käytettiin ja niitä puhallettiin, ja minkälainen valtava voitto sitten saavutettiin. Tosin tietenkin on selvää, niin kuin näille Pohjolan pasuunoille täällä alkajaistilaisuudessa sanoin, tämän kaltaista ei tietenkään saa aikaan pasuunan ääni enempää kuin saarnaajankaan ääni, vaan Jumalan tahdon noudattaminen. Kaikkialla ja aina, kun on kysymys Jumalan valtakunnan työstä, on aina kysymys siitä, että me toteutamme Jumalan tahtoa. Mutta varsinaisesti ei se teksti, jonka täällä luin Sakarian kirjasta, puhunut tämän kaltaisesta uskon voitosta ensisijaisesti, vaan sanotaan, että Herra, joka puhaltaa pasuunoihin, hän kulkee etelän myrskytuulessa. Jumala ei siis ainoastaan vaikuta silloin, kun on rauhallista. Jumala ei vaikuta ainoastaan maailman historian rauhan aikoina, vaan hän vaikuttaa myöskin myrskytuulissa. Tämä on hyvin tärkeä panna merkille, varsinkin sellaisena aikana, kun päivälehdissä on peloittavia uutisia. Ja näyttää siltä, että myöskin uskovat helposti joutuvat ajan pelokkaan hengen valtaan. Jumala, joka on historian Jumala, hän puhuu myöskin historian suurissa myrskytuulissa. Ja meidän kannaltamme katsottuna toisen maailmansodan jälkeinen aika on ollutkin sellaista aikaa, että Herra on puhunut aika paljon myöskin etelän myrskytuulissa. Minulla itselläni on ollut mielenkiintoinen tilaisuus nähdä Afrikan mantereen poliittinen herääminen kaikkine sen myrskytuulineen ja maumau-liikkeineen vuoden 1953 jälkeen, ja olen koko ajan hengessäni tuntenut, että Herra se on, joka näissä myrskytuulissa puhuu. Mutta näyttää siltä, että Jumalan puhe myrskytuulien kautta on nyt ottamassa toisen painopisteen. Tämän hetken painopiste on Persianlahden seudulla. Mutta yhtä epäilemätöntä on, että Jumala puhuu tässäkin myrskytuulessa, miksikä se kehittyneekin, niin tämän kaiken keskellä kuuluu meidän taivaallisen isämme profeetallisen hengen ääni. Hän puhuu tässä myrskytuulessa. Ja tahtoisin sanoa sinulle, jolla on arka sydän. Sinun isäsi ääni se on, joka historiassa kuuluu, vaikka se onkin myrskytuulta. Ja sitä kansaa, joka on Kristuksen verellä ostettu, sitä ei mikään paha kohtaa. Meillä on käynyt valtavan hyvin, kun saimme syntimme anteeksi, ja vielä paremmin käy, kun saamme kirkastetun ruumiin hänen suurena päivänään. Sen tähden se kansa, joka on Kristuksen kanssa lähtenyt kulkemaan uutta tietä, se on ikuisesti oleva voittajakansa. Eikä mikään mahti voi meitä ryöstää hänen kädestään. Mielessäni on eräs Raamatun kohta, joka liittyy näihin myrskytuuliin, ilmestyskirjan 9. luvusta, sen 13. jakeesta 15. Tämä kirjoitus kuuluu näin. Ja kuudes enkeli puhalsi pasuunaan. Niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin 4 sarvesta Jumalan edestä. Ja se sanoi 6. enkelille, jolla oli pasuuna, päästä ne 4 enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella. Silloin päästettiin ne 4 enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan 1/3 ihmisistä. Nämä enkelit, jotka pasuunoivat, pasuunahan tarkoittaa nykykielellä trumpettia. Jos joku ei sattui siitä tietämään, niin ainakin sanakirja näyttää sanovan. Se on niin kuin sellainen merkkitorvi. Nämä enkelit, jotka täällä pasuunoivat ilmestyskirjassa, niitähän on useampia. 7 kappaletta, ne pasuunoivat Jumalan tuomioita. Tuomion pasuunat. Mutta mielenkiintoista on havaita, että tämän kaltainen pasuuna, 6. pasuunana, kun se vaivan aikana kajahtaa, niin silloin tapahtuu jotakin maassa, joka on meille erittäin tuttu, Eufrat-virran varrella. Siellähän ovat sellaiset maat kuin Iran, Kuwait, ja Persianlahden toisella rannalla on Iran. Irak ja Iran ja Kuwait, ja myöskin monet emiirikunnat, öljyntuottajavaltiot. Ja näyttää siltä, että tämä Eufrat-virta, joka kulkee entisen Mesopotamian maan halki, niin sillä on erikoinen profeetallinen merkitys. Ja profeetalliset kirjoitukset viittaavat muissakin kohdissa siihen, että sieltä päin olevien kansojen keskuudessa tapahtuu asioita, jotka johtavat nämä maat antikristillisen valtakauden aikana suureen viimeiseen sotaan. Hesekiel profeetan 38. luvussa puhutaan näistä asioista 5. jakeesta 8. Minä luen vain näitä katkelmia syystä, että tässä nyt ei ole mikään Raamatun tutkistelu paremmin käynnissä, mutta kuitenkin asia on ajankohtainen. Hesekiel 38, 5. eteenpäin. Persia, Etiopia ja puut ovat heidän kanssansa. Kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Goomeri ja kaikki sen sotalaumat, Togarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat, lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. Ole valmis, varustaudu sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, mentävä Israelin vuorille. jotka kauan aikaa ovat olleet rauniomaana, se on tuotu pois kansojen seasta ja he asuvat turvallisina kaikki tyyni. Tämä viimeinen jae aivan selvästi todistaa, että on kysymys, tämä liittyy nimittäin viimeisten päivien tapahtumiin, suuresta sodasta Israelia vastaan, ja että tässä on mukana myöskin Persia, eli nykyinen Iran, se on mielenkiintoinen asia, ja että siinä on myöskin Etiopia ja Puut, joka tarkoittaa Liibiaa. Puutin kansahan asui nykyisen Liibian kohdalla, niin me huomaamme, että viimeiset ajat ja vuodet ja vuosikymmenet ovat valmistelleet jo ikään kuin tietä tämän kaltaiselle suurelle viimeiselle voimainmittelylle. On siis kysymys suuresta sotilaspoliittisesta asiasta, johon liittyy erikoisesti myöskin ne maat, jotka ovat Eufrat-virran seuduilla. Me käsitämme varsin hyvin, että nykyaikaiset kansainväliset konfliktit, joita me joudumme seuraamaan enemmän tai vähemmän, joko tahdomme tai ei, ja jotka vaikuttavat meidän jokapäiväiseen elämäämme öljykriisin tähden, vaikka me emme itse ole mitään kriisi-ihmisiä. Me käsitämme hyvin, että tämän kaltaiset asiat, jotka kärjistävät kansainvälistä tilannetta niin, että nyt ei enää kai kukaan puhu kovinkaan paljon liennytyksestä, vaan kylmästä sodasta, ja ne, jotka haluavat pitää sitten jotenkin vielä rauhasta kiinni, sanovat, että nyt on kuuma rauha. Meidän on seurattava näitä ajan merkkejä tyynellä mielellä, niin ymmärtäen, että nämä eivät ole ainoastaan sotilaspoliittisia kysymyksiä, vaan nämä ovat myöskin kauppapoliittisia suuria asioita, ja että näissä kaikissa, näissä myrskyissä on tapahtumassa jotain sellaista, joka on lopulta johtava Kristuksen iankaikkisen valtakunnan tuloon. Minä en tässä yhteydessä enempää kuin koskaan muulloinkaan esitä minkäänlaista aikamääritelmää, koska näen sen olevan ristiriidassa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen antaman opetuksen kanssa. Mutta huomaan pyhistä kirjoituksista, että samanaikaisesti tällaisen sotilaspoliittisesti kiristyvän tilanteen kanssa on myöskin meneillään jotakin sellaista kaupallisessa maailmassa, josta minun mielestäni on olemassa kirjoitus, joka hyvinkin saattaa viitata näihin aikoihin, joita me elämme. Sakaria profeetan 5. luvussa luetaan tällaisia asioita sen 5. jakeesta eteenpäin. Sitten enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle ja sanoi minulle, nosta silmäsi ja katso, mitä tuo on, joka lähtee liikkeelle. Minä sanoin, mitä se sitten on, ja hän vastasi, tämä on Eefa mitta, joka lähtee liikkeelle, ja hän sanoi, tämän näköisiä ne ovat koko maan päällä. Ja katso, lyijykansi kohosi, ja siinä istui eräs nainen Eefa mitan sisällä. Ja hän sanoi, tämä on jumalattomuus, ja hän paiskasi hänet sisälle Eefa mittaan ja paiskasi lyijypainon sen suulle. Ja kun minä nostin silmäni, näin minä, katso kaksi naista lähtevän liikkeelle, ja niillä oli tulta siivissään, ja niiden siivet olivat kuin haikaran siivet, ja ne kantoivat Eefa mittaa taivaan ja maan välissä. Niin minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua, mihin ne kuljettavat Eefa mittaa. Ja hän vastasi minulle, ne menevät rakentamaan hänelle huonetta Sinearin maahan, ja kun se on valmis, lasketaan hänet sinne paikoillensa. Avain tähän kirjoitukseen on 11. jae, sillä tämän kaltainen nainen Eefa mitassa lasketaan Sinearin maahan, ja sille rakennetaan sinne huone. Eefa mitta on kaupallinen väline, ja tämä koko profeetallinen ilmoitus tarkoittaa kaupallisia asioita. Selvästihän tässä on sanottu, että nainen tarkoittaa tähän bisnekseen liittyvää jumalattomuutta. Ja paikka, johonka tämä systeemi lasketaan, on Sinearin maassa, joka on Etelä-Babylonian valtakunnan vanha nimi, eli Eufrat-virran maa. Olemme viime vuosina ajatelleet monia asioita Raamatusta, muun muassa sitä, että ilmestyskirjan 18. luvussa on suuren kaupallisen keskuksen Baabelin tuomio. Asiaa on yritetty selittää ja hengellistyttää siitä syystä, ettei se näyttänyt todennäköiseltä, että niin merkittävää kauppapaikkaa sinne Lähi-itään syntyisi, mutta tänään ei kukaan sitä enää epäile oikeastaan, sillä maailman kaupan ellei keskipiste, niin ainakin tulinen polttopiste on jo siellä tämän öljykaupan tähden. Näyttää siis siltä, että tämä kaupan eefamitta, joka sisällyttää itsensä suuren jumalattomuuden ja hirvittävän juutalaisvihan, vihan Jumalaan omaisuuskansaa kohtaan, se on jo laskettu Sinearin maahan. Sille rakennetaan sinne huone, sillä ilmestyskirjan 18. luvussa oleva suuri kaupallisen maailman keskuksen, suuren Baabelin tuomio, josta puhutaan ilmestyskirjan 18. luvussa, se ei voisi toteutua muuten, ellei olisi ensinnäkin mitä tuomitaan ja mitä hävitetään. Tämän luvun alku kuuluu näin. Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssiäksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssiäksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet. Ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Tässä profeetallinen sana aivan selvästi ilmoittaa, että suuri Babylon, Lähi-idän mahtava kauppakeskus, tulee saamaan tuomionsa aikanaan siitä syystä, että se on sekaantunut maan kuninkaiden kanssa suureen kaupan käyntiin, poliittiseen kaupan käyntiin, mutta muuhunkin, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet. Tämä näyttää merkilliseltä lausunnolta. Mehän täällä puhumme, että talouselämä menee kaaokseen, kun öljyn hinta nousee, mutta amerikkalainen Time-lehti on jo useampaan otteeseen kirjoittanut artikkeleita, kuinka Yhdysvalloissa riidellään öljyyhtiöiden suunnattomista voitoista. Sillä tämän kaltainen tilanne, missä me nyt elämme, niin ei tämä suinkaan ole kaikille tappioksi, tämä on muutamille suunnattomaksi voitoksi. Ja niin Raamattukin tämän asian ilmoittaa. Näyttää siis täysin selvältä, että asetelmat meidän päivinämme ovat yksinkertaisen selvät. Tosi minun täytyy myöntää, että asiaa pitäisi perehtyä paremmin kuin mitä minä olen tänään ennen tätä kokousta vain lyhykäisesti tehnyt jonkun yhteenvedon. Siitä syystä, että halusin vain sanoa teille, ystävät, myöskin näille pohjoismaisille vieraillemme Tanskasta ja Ruotsista, että Herra se on, joka vieläkin kulkee ja puhaltaa ihmiskunnan historian myrskytuulissa. Hän on tehnyt niin aina, vaikka on näennäisesti niin, että pahalla on valta, niin pahalla ei ole valtaa enempää kuin Jumala sallii, ja paha toteuttaa tämän profeetallisen kirjan ilmoitusta. Herra itse kulkee näissä myrskytuulissa. On erittäin mielenkiintoista seurata näitä asioita, ei yltiöpäisessä mielessä, vaan nöyrtymällä Jumalan kasvojen edessä, ja kuitenkin riemukkaasti tietäen sen, että meidän lunastuksemme päivä on lähellä. Me emme suinkaan Jumalan kansana odota mitään seitsemän enkelin pasuunan puhallusta ja suuria tuomioita, sillä me tiedämme, että sitä ennen puhaltaa vielä eräs toinen enkeli. Me tiedämme pyhistä kirjoituksista tämän asian. Mutta me emme kuitenkaan voi sulkea silmiämme suurilta maailman poliittisilta ja kaupallisilta tapahtumilta, koska ne kiinteästi liittyvät tähän asiaan, joka on meidän sydämemme asia, nimittäin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisin tuloon. Ja tästä asiasta, kun puhutaan, niin silloin puhutaan aina myöskin pasuunasta, Jumalan pasuunasta. On se kyllä jännä nähdä, että mitä ainetta nuo pasuunat loppujen lopuksi mahtavat olla, ehkä ne vain sitten on niin kuin nämäkin pasuunat, mitä täällä on. Minulla ei ole mitään tietoa siitä asiasta, mutta arvelen, että nämä ammatti-ihmiset ovat kovin kiinnostuneita, kun pääsevät taivaaseen tutustuakseen, että minkä laatuisia ne pasunat oikein ovat. Mutta kuitenkin on niin, että hyvähän se on, että uskova puhaltaa pasuunaan, sitten ei ainakaan pelästy, kun Jumalan pasuuna soi. On tottunut jo pasuunan ääneen. Ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä, sen 4. luvussa, luetaan näin, alkaen jakeesta 13. Ja täällä on se meidän pasuunamme. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, ette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, yli enkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tämä on se varsinainen pasuunan puhallus, jota me odotamme. Ja olkoon tämä meidän elämämme erikoinen motto oikein, Jumalan pasuunan kuuluessa. Nythän kuitenkin on selvää, että tämä pasuunan puhallus on tässäkin kohdassa pantu 3. sijalle, käsky, huuto, yli enkelin ääni, ja sitten vasta tulee Jumalan pasuuna. Se on tämä pasuuna, jonka puhallusta sinun Jumalan kansa tulee odottaa näinä viimeisinä päivinä. Se on tämä pasuunan puhallus, johonka tulee kiinnittää huomiota enemmän kuin tämän maailman ajan myrskytuuliin. Vaikka kohta maailman ajan myrskytuulissa meidän Herramme itse kulkee ja vaikuttaa. Hän kulkee etelän myrskytuulissa. Hän kulkee myöskin Mesopotamian, Persian, Iranin, kaikkien maailman valtakuntien synnyttämissä ja jalkoihin joutuneissa myrskytuulissa. Jumala vaikuttaa niissä. Mutta kiitos Jumalalle, että hänen vaikutuksensa on valtava ja ihmeellinen silloin, kun Jumalan pasuuna kajahtaa ja haudat avautuvat. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin ja sitten me muutumme. Mutta tänä väliaikana, ennen kuin tämä kaikki tapahtuu, me rakennamme täällä alhaalla. Me emme rakenna mitään nykyaikaista Baabelia. Maailman kauppahuonetta, joka sortuu. Me rakennamme sellaista rakennusta, joka ei sorru. Ja tämä sortumaton rakennus, ainoa pystyssä pysyvä rakennus, on elävän Jumalan seurakunta. Minä onnittelen teitä, myöskin teitä, jotka tulitte vieraaksemme, että ette ainoastaan toimi Jumalan asian hyväksi, vaan kuulutte elävinä kivinä tähän rakennukseen, joka on sortumaton. Tämä meidän rakennuksemme, joka onneksi nyt on velaton, tämä on sortuva. Minä tosin varoitin näitä torvensoittajia, että älkää puhalla niin, että täällä kaatuu muurit niin kuin Jerikossa. Mutta me tiedämme, että kaikki nämä seinät ja rakennelmat kaatuvat aikanaan. Kaikki, mitä on rakennettu maahan, ne palavat. Tämä vanha maa ei kanna päällään mitään pysyvää. Ei ole täällä mitään pysyvää. Vain sinä, Herra, yksin luokseen jää. Näin sanoo eräs runoilija. Mutta kuitenkin on pysyvää. On jotakin sellaista pysyvää, jota me emme näe. Kyllähän tämä vanha maakin pysyy, mutta kaikki poltetaan päältä pois niin, että näyttää siltä, että ei siinä ole mitään vanhaa. Mutta kyllä siinä runko on vanha, sitten kun alkaa uuden taivaan ja uuden maan aika. Niin asia itse asiassa kyllä on. Mutta se nyt on toinen kysymys, eikä kuulu tämän esitykseni piiriin. Mutta on näkymätön rakennelma, Ja minä ajattelen niin, että ilmeisesti jokainen meistä on kivinä tuossa rakennuksessa, joka säilyy. Ellet sinä ole elävä kivi Jumalan seurakunnassa, ellet sinä kuulu tähän rakennukseen, niin sinä olet kadotettu, vaikka sinun päälläsi olisi tunnusmerkki helluntaalainen. Jumalahan ei katso ensinkään henkilöön, hän on sellainen Jumala, ja Jeesuksen sanat ovat varmat, ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, hän ei ole näkevä Jumalan valtakuntaa. Mutta jos sinä olet uudesti syntynyt, vaikka sitten olisit kuinka alamittainen omasta mielestäsi ja toisten mielestä, vaikka olisit perin peipiasteella, niin sinä kuulut hyvään rakennukseen. Ja sinun pelastuksesi on varma. Pietarin kirjeessä on kuitenkin tällainen kehoitus toisessa luvussa, jonka luen tässä yhteydessä 4:5. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu ja kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Ajattelen niin, että tämä on uskovien kokous. Ja että me olemme tulleet hänen tykönsä. Minä tulin vuonna 1948. Ja tulin eläväksi kiveksi tähän rakennukseen. Tosin voi olla niin, että elämän niin kuin kirkkaudenkin yllä on peite täällä vajavaisuuden maassa ja se ei aina niin näy, mutta se on, näkyköön tai ei. Rakentukaa eläviksi kiviksi. Se on teidän elämänne ja minunkin elämäni tärkein, ylivoimaisesti tärkein kysymys, rakentua elävinä kivinä, hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi. Ja silloin me olemme kykeneviä uhraamaan myöskin hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Tämä on ihmeellinen rakennelma. Jos tästä puhuu aivan ulkopuoliselle ihmiselle, joka ei ole uskon asioiden kanssa ollut missään tekemisissä, niin helposti saa syntymään riidan. Tai ainakin pahan epäilyksen, että se, joka esittelee tällaista näkymätöntä rakennusta, on vähän pois tolaltaan, ei ole oikein selvä järkinen, että hän on jotenkin sivistymätön ja keskiaikaa elävä ihminen. Joka tapauksessa, jos joku niin ajattelee, niin minä julistan, että tämä keskiaika on ihanaa aikaa. Valtavan ihanaa aikaa. Saada kuulua Jumalan seurakuntaan elävänä kivenä. Olla varma, että kun Jumalan pasuuna kajahtaa, kuuluu käskyhuuto ja ylienkelin ääni, silloin minäkin saan olla mukana, vaikkei minulla ole muita ansioita kuin arvet lyömieni naulojen. Sinulla on hieno tulevaisuus, nuorempi ja vanhempi. Anna vain myrskytuulten puhaltaa, anna vain historian leijonien ärjyä. Katso, se on meidän isämme, joka ohjaa niitä tuulia, sillä niin hän on tässä kirjassaan ilmoittanut, mutta ennen kuin suuri katastrofi ja suuri kansojen tuomio tulee, niin hän korjaa sinut pois. Koska sinä kuulut tähän ihmeelliseen rakennelmaan Jumalan seurakuntaan. Ja lopuksi vielä asia, jota ei koskaan sovi unohtaa puhuessamme näistä asioista. 1 Korintolaiskirjeen 3. luvussa, sen 11. jakeessa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Seurakunta, Jumalan seurakunta, on ainoa rakennus, joka on rakennettu tälle perustukselle. Mikään muu rakennelma ei ole rakennettu Kristus perustukselle kuin Jumalan seurakunta. Ja koska tämä perustus on ainoa horjumaton ikiaikojen kallio, niin kaikki muut sortuvat, mutta tämä rakennus ei. On erittäin terveellistä muistuttaa omalle hengelleen, että Kristus Jeesus on perustus. Nythän on niin, että ihmismieli haluaisi aina ansioitua. Haluaisi aina panna Eskon puumerkkinsä joka asiaan, että olin minäkin siinä mukana ja minulla on tällaisia ansioita tähän asiaan. Jumala näki hyväksi korjata luoksensa seurakunnan, joka on ansiottomista ihmisistä kokoon pantu seurakunta. Armosta pelastetuista syntisistä, joiden ainoa pelastus on Kristus. Ja ainoa perustus on Kristus. Ja joiden ainoa vanhurskaus on Kristus. Ja ainoa pyhitys on Kristus. Sen tähden ei voi olla muuta perustusta, eikä voida panna muuta perustusta kuin Kristus Jeesus, Jumalan poika. Mitä me tähän sanoisimme? Me kohotamme päämme. Hengen silmällä me näemme jo ihanan huomispäivän. Kristuksen tulon pasuunan pauhatessa meidän muuttomme sinne ylös Karitsan häihin. Sen jälkeisen valtakunnan ajan loiston ja iäisen kirkkauden, missä saamme asua hänen kanssaan. Herra puhaltaa pasunaan etelän myrskytuulessa. Me emme tiedä, kuinka nämä myrskytuulet kulkevat. Me emme ole käyneet taivaallisessa ilmatieteellisessä keskuslaitoksessa tietääksemme näitä käyriä, mihin päin nämä myrskytuulet kääntyvät. Ne ovat kääntyneet tämän sukupolven aikana jo moneen kertaan. Me olemme kulkeneet monenlaisten myrskyjen ja ahjojen kautta, mutta kohta saavumme kotiin. Ole turvallisella mielellä, sillä sinä verellä ostettu Kristuksen oma, sillä sinä olet pannut turvasi ikiaikojen Jumalaan, ja hän tulee, ja hän korjaa sinut pois myrskytuulten maasta, leijonien ja pantterien asuinsijoilta, ja hän vie sinut autereisille, uuden maailman tasanteille, kaikkien autuaitten kanssa ylistääksesi häntä iäisestä iäiseen. Me nousemme ylös ja ylistämme Herraamme.